ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილამშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს კვირა 11 დეკემბერი. თბილისის დროით 9 საათზე მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან კობა ალიკლიკაძე ვიმყოფები. მე დღევანდელი 1 საათიანი გადაცემის წამყვანი ვარ და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩემს კოლეგებს, მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი დილის გადაცემის ძირითად შინაარს. თუ გამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტი ედუარდ კოკოიტი თანამდებობიდან გადადგა. რა პრობლემებს უქმნის საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებას ცხინვალში განვითარებული მოვლენები?
რეგიონი, რომელიც სადაც ჩატარდა ეთნიკური წმენდა, სადაც უმოწყალოდ გაჟლიდეს მშვიდობიანი მოსახლეობა, სადაც რაღაც შოუს, სპექტაკლს დაარქვეს ეგრეთ წოდებული არჩევნები, ესეც კი ვერ მიიყვანეს ბოლომდე.
გამოეხმაურებით ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა პრობლემები დგას ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში საქართველოში.
26 მაისის მიდაგეთათ საკმაოდ მძიმე დღე იყო სახალხო დამცველისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ არაერთი ადამიანის უფლება იქნა უხეშად დარღვეული, მათ შორის ჟურნალისტებისაც.
საქართველოს პარლამენტმა 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაამტკიცა. ოპოზიცია საქართველოს ხელისუფლებას სთავაზობს ორიგინალურ იდეებს ბიუჯეტის შევსებისათვის.
სთავაზობთ იდეებს, ეგეთ კონგენიალურ, ასე ვთქვათ, როგორც ოსტა ბენდერი თქვა ხოლმე, კონგენიალურ იდეას, რომ გავაკეთოთ კავკასიონის ქედზე შამბალა და ინდოელებს შევთავაზოთ ამ შამბალაში ფულის ჩადება და ინვესტიციების გაჩნდება, ბატონებო.
ახალი ქალაქი ანაკლია და ნაქალაქარად ქცეული საქართველოს ქალაქები. ზოგი დამთემას ეძღვნება სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა, რომელსაც გადაცემის მეორე ნაწილში მოისმენთ.
გავრცელდა საგანგაშო ცნობა. საქართველოს პრეზიდენტს ქართული ქალაქების ხაშურის, ტყიბულის, ჭიათურის, ლანჩხუთის, ფოთისა და სენაკის სარსებობას უმალავენ.
დღევანდელ გადაცემაში ასევე გთავაზობთ საერთაშორისო პრესის მიმოხილვას, რეპორტაჟ ბათუმიდან, ასევე შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას. გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. პრაღიდან კი გადაცემას კობა ალიკლიკაძე უწყობს. თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტი ედუარდ კოკოიტი თანამდებობიდან გადადგა. მივდივარ, რათა განვაგზო ბრძოლა საზოგადოების შემდგომი კონსოლიდაციისა და სამხრეთ ოსეთის გასაძლიერებლად. ამ სიტყვებით მიმართა კოკოიტი მცხინვალის საზოგადოებას შაბათ საღამოს. ალა ჯიოევამ, გამარჯვებულმა კანდიდატმა ოპოზიციიდან, კი თავის მომხრეებს მოუწოდა, რათა დაიშალონ და მოემზადონ მარტის ვადამდელი არჩევნებისათვის. მიუხედავად ამისა, სამხრეთ ოსეთში ვითარება კვლავ დაძაბული რჩება. თბილისში არ მოელიან სიტუაციის კონტროლიდან გამოსვლას, თუმცა აცხადებენ, რომ ამ არჩევნებმა აშკარად აჩვენა, რომ თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობა იმედ გაცრუებულია მოსკოვის მიერ მათ საქმეებში ჩარევის გამო. გთავაზობ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძის კომენტარს, რომელიც რადიო თავისუფლებამ ბრიუსელში 8 დეკემბერს ჩაიწერა.
ეს სასაცილო იქნებოდა, რომ არ იყოს ამისთანა ტრაგედია. რეგიონი, რომელიც სადაც ჩატარდა ეთნიკური წმენდა, სადაც უმოწყალოდ გაჟლიდეს მშვიდობიანი მოსახლეობა, სადაც რაღაც შოუს, სპექტაკლს დაარქვეს ეგრეთ წოდებული არჩევნები, ესეც კი ვერ მიიყვანეს ბოლომდე, იმიტომ რომ ჩვენი თანამოქალაქეები, ვინც ახლა არის დარჩენილი საოკუპაციო ხაზის იქით, მათაც კი მობეზდათ რუსეთის ოკუპაცია. პროპაგანდა, რომ რუსეთი მხსნელად მოევლინა იქ მცხოვრებ ოსიერონების ჩვენ მოქალაქეებს, აბსოლუტურად აღარ მუშაობს. უკვე ხალხს ისმის, რომ ისინი არიან გადაქცეული ერთი მხრივ სამხედრო ბაზად, მეორე მხრივ ფულის გათეთრების კიდევ ერთ საშუალებად, და არავის თავისი შვილებისთვის არ უნდა ასეთი მომავალი. და მეორე მხრივ ისინი ხედავენ, რა ტემპით მიდის საქართველო წინ, რაც შეეხება ევროინტეგრაციას და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას.
ეს გახლავთ გრიგოლ ვაშაძე, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. თანამდებობიდან ედუარდ კოკოიტის გადადგომის შემდეგ თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის მოვალეობას პრემიერ-მინისტრი ვადიმ ბროვცევი შეასრულებს. ალა ჯიოევა, ოპოზიციის ლიდერი და სადავოდ ქცეული საპრეზიდენტო არჩევნების გამარჯვებული კანდიდატი, მთავრობის ვიცე-პრემიერის თანამდებობას დაიკავებს. მიღწეული შეთანხმების თანახმად, ძალადაკარგულად ითვლება სამხრეთ ოსეთის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგი. მომდევნო ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები კი თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში 25 მარტს ჩატარდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE.
ცელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ახლა ვისაუბრებთ ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე საქართველოში. მანამდე კი გეტყვით, რომ 10 დეკემბერი მთელს მსოფლიოში აღინიშნება როგორც ადამიანის უფლებათა დღე. ეს დღე აღინიშნა საქართველოშიც, რომელიც 1998 წელს მიუერთა ადამიანის უფლებათა დღეს. თუ რა მდგომარეობა ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით საქართველოში და რა ძირითადი უფლებები ირღვეოდა ან და რა სფეროებში გაუმჯობესდა ამ თვალსაზრისით მდგომარეობა, ამის შესახებ უფრო ცოტათ ნირო ხარაძე გვეტყვის.
საქართველოში საერთაშორისო ორგანიზაციების ყველაზე დიდ წუხილს იწვევს ის, რომ სასამართლოს პროცესებზე და კანონის აღსრულების დროს არსებობს ეჭვი, რომ გამოიყენება შერჩევითი მიდგომა. არსებობს ეჭვი, რომ შემთხვევების გამოძიება არ მიმდინარეობს სათანადოდ სწრაფად ან საჯაროდ. ის, რომ მესაკითხები არ არის საჯარო საზოგადოებისთვის, ნდობა ხელისუფლებისადმი არ იზრდება. უთხრა რადიო თავისუფლებას შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა 9 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე, რომელიც სახალხო დამცველი ოფისის ორგანიზებით ჩატარდა. კითხვაზე კი 2011 წლის განმავლობაში უპირველესად ადამიანის უფლებათა დარღვევების რომელი ფაქტები ახსენდება, ჯონ ბასმა გვიპასუხა, რომ ასეთი 26 მაისის ღამით აქციის დაშლის საკითხის გამოძიებაა.
Public information available about
დამოუკიდებლობის დღის შემდეგ აქციის დაშლის დროს ჩადენილი ძალადობისა და ადამიანის უფლებათა დარღვევების შესახებ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა კვლავ რჩება მთავარ გამოწვევად. ჩვენ მოუწოდებთ მთავრობას გამოძიება ჩაატაროს. ჩვენ გვარწმუნებენ, რომ გამოძიება მიმდინარეობს. ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ გამოძიება ჩატარდეს, ის დასრულდეს. ის პირები, რომლებიც იყვნენ დამნაშავეები თუ ასეთებად დადგინდებიან, იყვნენ ანგარიშვალდებულნი და ეს პროცესი წარიმართოს გამჭვირვალედ.
განაცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა. წლის განმავლობაში პრობლემების რაოდენობის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ერთ-ერთ პრობლემურ სფეროდ სასჯელ აღსრულების სისტემა რჩება, აცხადებს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში. მისივე შეფასებით გადაუჭრალ საკითხად რჩება იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა. მიუხედავად იმისა, რომ საკანონმდებლო დონეზე იყო დადებითი ცვლილებები, მათ შორის სასამართლო სფეროში, იგულისხმება ნაფიცი მსაჯულის ინსტიტუტის შემოღება და ასევე რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობართა მისამართით განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებები, სახალხო დამცველი წლის განმავლობაში ყველაზე თვალშისაცემ დარღვევებად შემდეგ ჩამოთვლის.
ეხლახან იყო დაფიქსირებული საკმაოდ მძიმე ფაქტი საოპერაციოდ გაყვანილი პატიმრის ფიზიკური შეურაცხყოფის. 26 მაისის მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ მძიმე დღე იყო სახალხო დამცველისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ არაერთი ადამიანის უფლება იქნა უხეშად დარღვეული, მათ შორის ჟურნალისტებისაც. არის რამდენიმე ისეთი ჩემთვის საკმაოდ მტკივნეული თემა, რომელიც ეხებოდა თქვათ შესაძლებლობა შეზღუდულ პირებს, რომ ასევე სიგარების ზღვარს ქვემოთ ყოფი პირის უფლება ირღვეოდა. იყო შემთხვევები, როცა პირს პენსია დაუყადავეს, რომელიც მის ერთადერთი შემოსავლის წყარო იყო. იგივე ვეტერანების აქციის დაშლა, რაც მე ეხლა მახსენდება, ქსნის დაწესებულება მახსენდება, სადაც პატიმრების ფიზიკურ შეურაცხყოფას ჰქონდა ადგილი.
წელს ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხე დიდი ცვლილებები არ ყოფილაო, ამბობს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩანანუაშვილი. ის იქვე დასდენს, რომ წელს მისთვის მეტად თვალშისაცემი გახდა ასევე ზეწოლა უფლებადამცველი ორგანიზაციების მიმართ.
შეიძლება ეს ადრე გამოიხატებოდა, იყო რაღაც ინციდენტები, მაგრამ ამ წელს უკვე ნაცვლად გამოჩნდა, რომ იგივე ეს დისკრედიტაციის კამპანია, რომელიც დაიწყო იურისტთა ასოციაციას, იგივე ადამიანის უფლებათა ცენტრის წინააღმდეგ რაღაც გარკვეული მონაცემები, რომელიც განხორციელდა, ძალიან გამოაშკარა მოვლენა, რომ ფაქტიურად ჩვენ არათუ ხელს არ გვიწყობენ, არამედ გვიშლიან ხელს და ეს უკვე შეიძლება თქვას, რომ ჩვენ თვითონ ვართ ასე ვთქვათ ერთგვარად ზეწოლის ობიექტი.
10 დეკემბერს არასამთავრობოთა და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ნაწილმა ასევე სხვადასხვა ღონისძიება გამართა ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობის საილუსტრაციოდ. სამოქალაქო საზოგადოების წევრთა ნაწილმა დეკლარაციაც კი მიიღო, რომელსაც სხვადასხვა სამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს გაუგზავნიან. დეკლარაციაში ნათქვამია, რომ საქართველოში 87 პოლიტპატიმარია. დეკლარაციის პირველ პუნქტში მასზე ხელმომწერები საქართველოს ხელისუფლებას მიმართავენ დაუყოვნებლივ გათავისუფლდეს ყველა პოლიტპატიმარი და წყლეს სისხლის სამართლის საქმეები პოლიტიკური მოტივით დევნილი სხვადასხვა პატიმრების მიმართ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ახლა გადავინაცვლეთ ბათუმში, თუმცა სიუჟეტის თემა უცვლელია: ადამიანის უფლებების მდგომარეობა საქართველოში. 10 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის დღესთან დაკავშირებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ქალთა უფლებებსა და ზოგადად ბათუმში, აჭარის რეგიონში არსებულ მდგომარეობაზე იმშელეს. შეხვედრის მიზანი გამოკვეთილად ქალთა უფლებების დაცვა და მათი მდგომარეობის ასახვა იყო. აჭარის რეგიონში ამ სემინარს, ამ კონფერენციას ესწრებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ნატა იმედაიშვილი და ახლა სწორედ იგი განაგზობს ჩვენს გადაცემას.
წყვილთა 60%-ისათვის ოჯახური ძალადობაა განქორწინების მთავარი მიზეზი აჭარაში. ეს სტატისტიკა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციას აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნინო ტავლალაშვილი ამბობს, რომ ოჯახურ ძალადობაზე მაგალითად მაღალმთიან აჭარაში არასოდეს საუბრობენ, თითქმის არასოდეს მონაწილეობენ საჯარო დისკუსიებში და არც პირად საუბარში ადასტურებენ, რომ ისინი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლის მსხვერპლნი არიან.
Проблема ძირითადად მოდის, ესე ვთქვათ, ოჯახის პრობლემებისაგან, რომელიც გათანაბრებული არის ქალის ძალადობასთან. და რატო ქალის ძალადობასთან? ძალადობა არ არის მხოლოდ ფიზიკური ანგარიშწორება ადამიანის. ძალადობა შეიძლება გამოიხატებოდეს ფსიქოლოგიურ ზეწოლაშიც და ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც. პრაქტიკულად მთის მოსახლეობა იმდენად ჩაკეტილი აღმოჩნდა აი ამ წლების განმავლობაში, შესაძლებელია ამაზე იმოქმედა იმ ტრადიციულ მომიდგომას, რომელიც რელიგიური ფაქტორიდან გამომდინარე საუკუნეების განმავლობაში არის და იგივე ვთქვათ საზოგადოებრივ მახედვამ, რომელიც დღემდე კიდე არსებობს, რომ პრაქტიკულად ერიდებიან ლაპარაკს, არა მარტო ლაპარაკს, არამედ ერიდებიან აქტიურ ქმედებაზე გადასვლასაც.
თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისთვის ამ ბოლო დროის ტენდენცია შესამჩნევი გახდა. კონსულტაციისთვის ოფისს ხშირად აკითხავენ ქალბატონები, რათა სასამართლომ გადაწყვიტოს ქორწინების ბედი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე პაატა ჯალაღონია იხსენებს ბოლო ფაქტს, როცა ორგანიზაცია 62 წლის ქალბატონმა დახმარებისთვის მიაკითხა. მიუხედავად იმისა, რომ ქალბატონმა ანონიმურობის დაცვა ითხოვა, მან თანხმობა განაცხადა იმაზე, რომ სასამართლოში სარჩელს შეიტან და მისივე თქმით მოძალადე ქმრის წინააღმდეგ.
განქორწინებების წყურებს შორის ამ განქორწინებებში საკმაოდ დიდი წილი მოდის სწორედ ძალადობის სხვადასხვა ფორმებზე. ანუ განქორწინებები უმეტესად სხვადასხვა ფორმის ძალადობის გამოხდება წყურებს შორის.
რატომ არიან ქალბატონები ჩუმად? რატომ არ სურთ მათ საუბარი, რომელიც არამხოლოდ ერთი ოჯახის პრობლემაა? ქალთა უფლებებზე დაფიქრებული არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ დუმილის მთავარი მიზეზი თავად ქალის დამოუკიდებლობის დაბალი ხარისხის მაჩვენებელია. კავშირ პროგრესის ხელმძღვანელი ნინო გაბუნია ამბობს, რომ თუკი ქალი ძალადობის შესახებ ინფორმაციას საჯაროს გახდის, მაშინ იგი დატოვებს ოჯახს, დაიმსახურებს გარშემომყოფთა რისხვას და ვერც მშობლები უზრუნველყოფენ მის უსაფრთხოებას. ამასთან ნინო გაბუნიას მიაჩნია, რომ ზოგადად ქალის შრომა საქართველოში არ არის დაფასებული.
ძალიან მარტივი იყო ეს кейსი გადატანილი ეკონომიკურ ასპექტში და იყო გათვლილი ქალის მიერ ოჯახში გაწეული შრომა, რეცხვა, ჭურჭლის დარეცხვა, სარეცხის დარეცხვა, საჭმლის მოტანა, დამზადება, დალაგება, ბავშვების მოვლა, ეს რო გადაიტანოთ ეკონომიკურ ასპექტში, არის ძალიან დიდი მაჩვენებელი, ვიდრე მამაკაცის მიერ ოჯახში შეტანილი წილობრივი თანხა. ანუ ქალის შრომა ის რომ არ ხდება მისი ანაზღაურება და ისევ და ისევ უფრუნდებით მის ბუნებრივ მდგომარეობას, იმიტომ რომ ქალი მოწოდინებული არის რეპროდუქციისაკენ, ხო? მისი მთავარი ფუნქცია ბუნებაში არის ახალგაზრდა თანამამრობის დაბადება, უნდა მისი აღზრდა და გაზრდა, ხო? ყველაზე მეტად ქალის ვინავს მომავალთაობაზე, ამიტომაც ეს ძალაუნებურად მას მოსდევს, გენეტიკური არის მასში ისეთ და რაც შეიძლება მამაკაცში არ ზის მაგრამ.
ამასთან აჭარაში არც თუ ისე შესამჩნევადაა ქალები პოლიტიკაში ან საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართული. მაღალმთიან რაიონებში საკრებულოში არც ერთი ქალი არაა წარმოდგენილი. მდგომარეობა ბათუმში თვითმმართველობის ბოლო არჩევნების შემდეგ ცოტათი შეიცვალა და გენდერული ბალანსი მეტნაკლებად დაცულია. 2010 წლის მაჩვენებლით აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრის ასმა დიესამიძის თქმით, მდგომარეობა ცოტათი უკეთესია, ვიდრე იყო გასულ წლებში. აჭარაში ქალები ცდილობენ ჩაერთონ საზოგადოებრივ საქმიანობაში. არასამთავრობო ორგანიზაცია პროგრესის ხელმძღვანელის ნინო გაბუნიას თქმით, პოლიტიკურ პარტიებშიც არ ცდილობენ პარტიულ სიებში ქალები შეიყვანონ.
შევის შევისწავლეთ ყველა პოლიტიკური პარტია და აღმოვაჩინეთ ესეთი უნიკალური ფენომენი, რომ ყველა პოლიტიკურ პარტიაში, შვიდივეში, ძირითადი ბირთვი, სამუშაო ბირთვი პოლიტიკური პარტიების არიან ქალები.
არსებობს ასევე კითხვა, რომელიც ძალიან ხშირად ისმის საზოგადოებაში. ჩვენი ბაზრობები სავსეა ქალებით, რომლებიც მძიმე სამუშაოს ასრულებენ. შესაბამისად, არსებობს, რომ ქალებს არ უჭირთ პასუხისმგებლობის აღება, არ ჩინონ ოჯახი. დაეხმარონ მეუღლეებს და მიიღონ გადაწყვეტილება. მაგრამ არსებობს ვერსია, რომ ქალებს ნაკლებად მიეცათ პოლიტიკაში მოსვლის შანსი. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ფეხით წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. გაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას განაგზობთ ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვით. საქართველოს პარლამენტმა საშემოდგომო სესიის ბოლოს ხდომაზე 2012 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. მომავალი წლის მთავარი საფინანსო გეგმის საერთო მოცულობა თითქმის 8 მილიარდი ლარით განისაზღვრა. წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 670 მილიონით მეტია. მიუხედავად ამას დისა, საპარლამენტო ოპოზიციამ ახალ ბიუჯეტს მხარი არ დაუჭირა, რადგან მათი აზრით დოკუმენტში არ არის გათვალისწინებული ყველა ის გამოწვევა, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას. უფრო მეტს, 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ. საქართველოს პარლამენტმა საშემოდგომო სესიის ბოლოს ხდომაზე 2012 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. მომავალი წლის მთავარი საფინანსო გეგმის საერთო მოცულობა თითქმის 8 მილიარდი ლარით განისაზღვრა. წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 670 მილიონით მეტია. მიუხედავად ამას დისა, საპარლამენტო ოპოზიციამ ახალ ბიუჯეტს მხარი არ დაუჭირა, რადგან მათი აზრით დოკუმენტში არ არის გათვალისწინებული ყველა ის გამოწვევა, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას. უფრო მეტს, 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
თითქმის 8 მილიარდიანი ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტი საქართველოს პარლამენტს მესამე მოსმენით დასამტკიცებლად ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი გვინდაძემ წარუდგინა. მინისტრის განცხადებით, დოკუმენტი მთავრობის 10-პუნქტიანი გეგმიდან გამომდინარეობს და ეს დეტალურად ასახავს მომავალი წლის მანძილზე გასაწევ ხარჯებს. ასევე დეტალურადაა აღწერილი, თუ რა შემოსავლები ექნება ბიუჯეტს. ძირითადად ესაა საგადასახადო შემოსავლები. მომდევნო წელს გადასახადებიდან მიღებული თანხების მოცულობა სხვა შემოსავლებისგან განსხვავებით გაიზრდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ შემცირდება უცხოური დონორების დახმარების მოცულობაც. ფინანსთა მინისტრის დიმიტრი გვინდაძის განცხადებით, ეს დადებითი ტენდენციაა.
თუ 2009 და 2010 წლებში ჩვენ რეალურად ბევრს ვიღებდით სამჯერ დახმარებას, იმიტომ ჭირდება ჭირდებოდა ისტრაფი ფული იმისათვის, რომ მოგვეხდინა ქვეყნის ეკონომიკური სტიმულირება. დღეს რეალურად გაზრდილია საგასახადო შემოსულებების წილი მთლიან შემოსულებებში, შესაბამისად დონეების საბჯეთ დახმარებას უფრო და უფრო მცირდება, რაც დადებითი სიგნალია ინვესტორებისთვის უპირველეს ყოვლისა.
საქართველოს მთავრობის აზრით, უცხოელი ინვესტორების ინტერეს ისიც გამოიწვევს, რომ წინა წელთან შედარებით შემცირებულია ბიუჯეტის საგადასახადო წნეხი ეკონომიკაზე. ასევე მცირდება დეფიციტის მოცულობა 3.6%-ამდე და კლების ტენდენციით ხასიათდება საქართველოს საგარეო ვალი, რომელიც საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების შეფასებით ისედაც არ აღემატებოდა საერთაშორისო დაღიარებულ პარამეტრებს. უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის გარდა 2012 წლის ბიუჯეტი ორიენტირებულია პენსიების სახელმწიფო სადაზღვეო პაკეტისა და მასწავლებლების ხელფასების ზრდაზე, ასევე სოფლის მეურნეობის პროექტების განვითარებაზე, ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და განათლების სისტემაზე. ფინანსთა მინისტრის დიმიტრი გვინდაძის განცხადებით, ამ სფეროების დაფინანსების გაზრდის საშუალებას ეკონომიკური ზრდის ტემპი იძლევა. ნავარაუდევია, რომ წელს ეკონომიკა 6%-ზე მეტად, ხოლო 2012 წელს 5%-ით გაიზრდება.
5%-იანი რეალური სტაა გვაძლევს საშუალებას, რომ ქვეყნის ეკონომიკა გაიზარდოს 2.7 მილიარდ ლარით. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ ეს არის პირდაპირ კორელირებული სიღარიბის დონის შემცირებასთან და პირდაპირ უკავშირდება ქვეყანაში დასაქმების ხელშეწყობასთან. ეს და გვაძლევს საშუალებას, რომ გაიზარდოს ჩვენი ასიგნეები სოციალურ სექტორზე, განვახორციელოთ ის საპენსიო დაპირებები და სამედიცინო
დაზღვის დაპირებები, რომელიც მოსახლეობა მიიღო რამდენიმე ტურისტი, ეს გვაძლევს საშუალებას იმისა, რომ გაიზარდოს ასიგნება სოფლის მეურნეობაზე, გაიზარდოს ასიგნება განათლების სექტორზე.
ამ განცხადების მიუხედავად საპარლამენტო ოპოზიციამ მთავრობა პრიორიტეტების არასათანადოდ დაფინანსებაში დაადანაშაულა. ქრისტიან დემოკრატიული ფრაქციის ერთ-ერთმა ლიდერმა და პარლამენტის ვიცესპიკერმა ლევან ვეფხვაძემ ბიუჯეტის პროექტის ინიციატორებს უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისთვის განსაზღვრული პროექტები დაუწუნა და ახალი იდეა შესთავაზა.
თავაზობ კიდევ ერთ ეგეთ კონგენიალურას, თქვა, როგორც ოსტა ბენდერი თქვა ხოლმე, კონგენიალურ იდეას, რომ გავაკეთოთ კავკასიონის ქედზე შამბალა და ინდოელებს შევთავაზოთ ამ შამბალაში ფულის ჩადება და ინვესტიციების გაჩნდება, ბატონებო, ძალიან ბევრი ინვესტიცია იქნება ამ ქვეყანაში. ყველაზე მთავარი არის, რომ ჩვენ მოსახლეობას ძალიან ხშირად ვატყუებთ და ის ეხება იგივე 45-60-მდე მოხალაქებს, რომლებსაც ვეულებით, რომ არჩევნების დროს დაგასაქმევთ, ოღონდ მერე კარგად იყავით.
კიდევ ერთი კრიტიკული შენიშვნით ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის თავმჯდომარე გიორგი ცაგარეიშვილი გამოვიდა.
ბიუჯეტის არაპროგრამულობაზე მიუთითებს კიდევ ერთი ფაქტი, რომელიც უკვე მერამდენე წელია წარმოადგენს კამათის საგანს. საქმე ეხება ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის მუხს, სხვა ხარჯები. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ პარლამენტის მიერ პროექტის პირველი განხილვის შემდეგ სხვა ხარჯების მაჩვენებელი გაიზარდა და თუ ცვლილებების შეტანამდე იგი 826,000,000 ლარს შეადგენდა მთლიანი ხარჯების 12.8%, შესწორებულ ვარიანტში ეს ციფრი 974,000,000 ლარამდე გაიზარდა, მთლიანი ხარჯების დაახლოებით 16%-ზე მეტია.
ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან გაკეთდა უფრო მწვავე განცხადებებიც. მათ კრიტიკულ გამოსვლებს საპარლამენტო უმრავლესობამ უპასუხა და თავად ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი გვინდაძემაც. მან დეპუტატებს მოუწოდა 2012 წლის ბიუჯეტის კანონი თავიდან ბოლომდე წაიკითხონ.
ძალიან დიდი თხოვნა, რა წაიკითხოთ. ამას ერთ დღეში და ორ დღეში ვერ წაიკითხავთ, დაგჭირდებათ ალბათ ორი კვირა, მაგრამ უნდა დასხდეთ და წაიკითხოთ ეს ყველაფერი და ამით მიხვდებით რა წერია იმ ბიუჯეტში, იმიტომ ბიუჯეტი იწება ზოგადი მაკროფისკალური ჩარჩოთი და შემდეგ ხდება ამის ყველაფრის გაშლა და თითოეული ციფრის უკან დგას ძალიან დეტალური აღწერა ყველაფრის, მათ შორის ძალიან ტექნიკური დანართები ახლავს თან ბიუჯეტის პროექტსა და ყველაფერი წერია აბსოლუტურად.
ფინანსთა მინისტრის ამ რეკომენდაციის მიუხედავად, საპარლამენტო ოპოზიციას უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდა, რომ ხმას არ მისცემდა 2012 წლის მთავარ საფინანსო კანონს. შესაბამისად, კენჭისყრისას ოპოზიციონერთა დიდი ნაწილი პარლამენტის ხდომათა დარბაზში არ იმყოფებოდა. საქართველოს პარლამენტმა უმრავლესობით 86 ხმით სამის წინააღმდეგ 2012 წლის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონი დაამტკიცა. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. განუგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ნახლავთ თავაზობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას, სატირულ იუმორისტულ პროგრამას პარალელური რეალობა. ვიდრე სიტყვას მის ავტორს ლაშა ბუღაძეს გადავცემდე, გეტყვით, რომ მისი თემა გახლავთ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ახალი ქალაქის ლაზიკას აშენების იდეა და ამ იდეის ერთგვარი სატირულ იუმორისტული ანალიზი. ლაშა ბუღაძეს მოუსმინეთ.
ქალაქი თუ ნაქალაქარი, გავრცელდა საგანგაშო ცნობა. საქართველოს პრეზიდენტს ქართული ქალაქების ხაშურის, ტყიბულის, ჭიათურის, ლანჩხუთის, ფოთისა და სენაკის სარსებობას უმალავენ. მისი გარემოცვა ყველაფერს აკეთებს, რომ პრეზიდენტს ზემოთხსენებული ქალაქები არ გაახსენდეს. მხოლოდ ერთხელ გაახსენდა და იკითხა, გვაქვს რაიმე დასახლება ცენტრალურ ქართლში ან ზღვის გასწვრივ? პასუხი კი ასეთი მიიღო: მარტო ნაქალაქარები. მას შემდეგ პრეზიდენტი დარწმუნებულიო, რომ ტყიბული ნაქალაქარია და არა ქალაქი. ისე ვაგლახ მგონი მართლაც ასეა, ხოლო ხაშური პომპეისთან ერთად შთანთქა ისტორია. პრეზიდენტს ეჭვიცა რეპარება, რომ იქ ხალხი აღარ ცხოვრობს. ამ დროს პირადად მე ჭიათურაში ჩემი თვალით ვაქვს ნანახი, როგორ იჯდა ხალხი ჰაერში გამოკიდებულ დაჟანგულ ტროლეიბუსში. დიახ, არ ტყუი, ტროლეიბუსი თუ რაღაც მსგავსი მართლაც ჭრიალით ირწეოდა ჰაერში. იქვე ვნახე მთვრალ ჭიათურელ ტაქსისტთა გრძელი რიგი. ისინი წლებია უიმედოდ ელიან კლიენტს და მანქანათა კაპოტებზე სახელდახელოდ გაშლილ სუფრებზე თქმული სადღეგრძელოების ვისმინე. ტრიბულში კი გორაკზე წამოჭიმული მაღალსართულიანი კორპუსიც შევნიშნე, სადაც ხალხი მხოლოდ პირველ სამ სართულზე ცხოვრობდა. ზემოთა ბინები შავად იყო გამომწვარი, ერთ-ერთი კი თუ არ წვდები მერვე სართულის ერთოთახიანი, ოდესღაც საახალწლო გოჭში გაეცვალა პატრონს. ამ ქალაქშივე მოვისმინე ლეგენდარული ფრაზაც: ტყიბულში დიდი რაზვრატია და ცხადია აქაურ მელანქოლიურ და უკლიენტობით დაწყებლილ ტაქსისტებსაც გავეცანი. ასე რომ ხალხი აქ ნამდვილად ცხოვრობს, ბატონო პრეზიდენტო, არ მომჩვენებია. შესაძლოა მართლაც არ იცოდეს ამ კაცმა, რომ ეს ქალაქები რეალურად არსებობენ და არა ვიღაცის თქვა ჩემს წარმოსახვაში, და ამიტომაც უნდოდეს უქალაქობით დათრგუნულს ახალი ქართული სანქტ-პეტერბურგის დაარსება ქართულ ჭაობებში. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, თუ კი ხმას მივაწვდენთ, დიდი შანსია თავი დააღზიოს გარემოსვის გავლენას. ამიტომ უმორჩილესად ვთხოვ ფოთელებს, ტყიბულელებს, ჭიათურლებს, ზესტაფონლებს, სენაკელებს, ტყიბულელებს, ხაშურლებსა და სხვებს, როცა პრეზიდენტი თქვეს ნაქალაქარებს გადაუფრენს თავისი ცათმთქვეფიათი, თელ ხმაზე ენერგიულად შეგბღალოთ, ჩვენც ქალაქი ვართ, ჩვენც გვინდა რაღაც.
მიკროფონთან ნიკოლაშა ბუღაძე, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ თქვენ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას მოისმენთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. გაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას კი განვაგზობთ კანონი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ოქროპირ რუხაძემ გადაავლო თვალი დასავლურ მედიაში გამოქვეყნებულ საინტერესო პუბლიკაციებს საქართველოს შესახებ და აი ასეთი მიმოხილვა მოგვიმზადა.
კვირის ბოლოს გაიმართა ნატოს მინისტერიალი ბრიუსელში, სადაც საბოლოო კომუნიკეში საქართველოს ხსენების გამო ნატოსა და რუსეთს შორის კვლავ გამოვლინდა სრული უთანხმოება. ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას ეძღვნება ჯოშუა კუცერას სტატია, რომელიც ევრეიშა ნეტმა დაბეჭდა. იქ ლაპარაკია ფაქტზე, თუ როგორ ჩაშალა შეერთებული შტატების ერთი რესპუბლიკელი სენატორის მარკო რუბიოს სურვილი დაეჩქარებინათ საქართველოს ნატოში შესვლა მეორე სენატორმა რენ პოლმა, ასევე რესპუბლიკელმა, რომელიც თავს საკონსტიტუციო კონსერვატორს და ლიბერტარიანელს უწოდებს. კუცერას მოჰყავს ციტატა დეილი კოლერიდან: ეს მარტივი საკითხი არ გეკონოთ, არ შეცდეთ. ნატოში საქართველოს გაწევრიანებამ შეიძლება მოიტანოს შეერთებული შტატების ახალ სამხედრო კონფლიქტში ჩართვა. ამიტომ ნატოში საქართველოს გაწევრიანებისთვის ხელშეწყობა საჯარო დისკუსიის საგანი უნდა გახდეს. რუბიოს მცდელობა ყოველგვარი დებატებისა და კენჭისყრის გარეშე საკითხი ერთსულოვანი თანხმობით გადაეწყვიტა, უკიდურესად საეჭვოა და სენატორის გონიერებას საკითხავს ხდის. კუცერასვე წაუკითხავს სტატიას სხვა გამოცემაში, ამერიკან სპექტეიტორში, საიდანაც შემდეგი ნაწყვეტი მოჰყავს: რეზოლუცია პრეზიდენტს მოუწოდებდა ისეთ დიპლომატიურ ძალისხმევას ჩადგომოდა სათავეში, რომელიც ნატოს ჩიკაგოს სამიტზე საქართველოსთვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მინიჭებას უზრუნველყოფდა. ასეთი განმარტება მიუცია რუბიოს წარმომადგენელს. შემდეგ კუცერა ორივე სენატორს ახასიათებს, მათ ახალბედობაზე ლაპარაკობს. მასვე მოჰყავს ისტორიკოსის და პოლიტოლოგის დენიელ ლარისონის სიტყვები მისი სტატიიდან, რომელიც ამერიკან კონსერვატივში დაიბეჭდა, რომ რუბიოს სურდა რუსეთის სიმბოლური გაღიზიანება, რადგან რეზოლუცია, რომც გასულიყო, მას შედეგი არ ექნებოდა. ნატოში საქართველოს გაწევრიანების ძალისხმევა არა მხოლოდ ამერიკულ-რუსულ ურთიერთობებს გაამწვავებს, რაც შეიძლება რუბიოს სურს კიდეც, არამედ აუცილებლად გაამძაფრებს დაძაბულობას საქართველოსა და რუსეთს შორის და ახალ კონფლიქტს დააჩქარებს. და იქვე კვლავ ლარისონის აზრი ამოყვანილი, რომ ევროპის მთავრობებს არ სურთ ნატოში საქართველოს მიღება, ევროპულ მთავრობებს არ აინტერესებთ ალიანსის უსაფრთხოების გარანტიების გავრცელება ასეთ ღარიბ და დანაწევრებულ ქვეყანაზე, წერს თურმე ლარისონი. დეილი ბისტი აქვეყნებს საუბარს ირაკლი ალასანიასთან. ამ საუბრის თემა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მისი საქმიანობაა. ალასანიამ უამბო ჟურნალისტს თავდაცვის სამინისტროს თანაშრომლის თამაზ თეთრაძის ჯაშუშობის ბრალდებით დაპატიმრების და საპატიმროში მისი სიკვდილის შესახებ, რაზეც ალასანი აღყვება, რომ თეთრაძე თავდაცვის სამინისტროში მიიყვანეს, სცემეს და შემდეგ გარდაიცვალა. მას განგაში აუტეხავს და გამოძიება მოუთხოვია, მაგრამ შეკითხვას სვამს, რატომ არ იძიებენ ამ საქმეს. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე თინა ბურჯალიანის სიტყვებით მოჰყავს გამოცემას, რომ გამოძიება მაშინვე დაიწყო და საგამოძიებო ქმედებები განხორციელდა და რომ ის დღემდე გრძელდება. ალასანიას თქმით, მას ამ თემაზე ვაშინგტონშიც უსაუბრია, რადგან ეს საქმე აჩვენებს, რომ უშიშროების, პოლიციის და თავდაცვის ძალებს არ აქვთ ანგარიშვალდებულება საზოგადოებისა და პარლამენტის მიმართ და რომ სამოქალაქო კონტროლი არ არის მათზე. იქო ლაპარაკია საქართველოსი რეფორმებზე ამ სფეროში, რასაც ქებაც კი დაუმსახურებია. ამ ცელ სტატიაში საქართველოს მთავრობის ბრალდებებზე ლაპარაკი ოპოზიციის, მათ შორის პოლიტიკაში მოსვლის მოსურნე ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, რომ კავშირები აქვთ რუსეთთან. ალასანიას თვალსაზრისით რუსეთი საქართველოსთვის საფრთხედ რჩება და უსამართლობაა სააკაშვილის მხარდაჭერებისგან იმაზე ლაპარაკი, რომ მისი პარტია და მათი მილიარდერი მომხრე მოსკოვის ხალხია. ალასანი ამბობს, კონტრდაზვერვის ოფიცერი ვარ და ვიცი, რომ რუსეთი მტრული ქვეყანაა. მისი სპეცსამსახურები რომ აქტიურობენ, ეს უდავოა. ალასანია იქვე ამბობს, რომ ის რეაქცია, რაც საქართველოში რუსეთის სპეცსამსახურების აქტიურობაზეა, საფრთხეს უქმნის ასევე თვითონ ქართულ დემოკრატიას. მისი აზრით, ჯაშუშო მანიას იყენებენ ხალხის პოლიტიკური უფლებების შესაზღუდად. ამ წერილში უშიშროების ძალების მხრიდან ოპოზიციის წარმომადგენლების უკანონო თვალთვალზეცაა ლაპარაკი, რასაც ხელისუფლების წარმომადგენლის იქვე მოყვანილი სიტყვები აბათილებს. მაგრამ ალასანიას თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროში არის განყოფილებები, რომელთა მუშაობას ვერავინ არ კონტროლებს. არაერთმა გაზეთმა დაბეჭდა სტატიები ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილზე. მასზე წერდა გარდიანი, ასევე ეკონომისტი, მათთან ერთად გერმანულენოვანი ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაითუნგი. ამ უკანასკნელმა სტატია ასე დაასათაურა: მილიარდერი და პრეზიდენტი. ამ და მანამდე ნახსენებ წერილებში უკვე საყოველთაო ცნობილი ფაქტებია მოყვანილი. გერმანელი ჟურნალისტი ჩანს ივანიშვილს თბილისში ესტუმრა, წერს მასზე ბისმიერ გამვლელ გზაზე დღემდე და იმასაც შენიშნავს, რომ თავიდან პირველ ინტერვიუში ის გაღიზიანებული იყო, მაგრამ შემდეგ ისწავლაო. შეკითხვაზე: თუ ის ამბობს, რომ ყურადღების ცენტრში ყოფნა არ სურს, რატომ ესწრაფის ახლა ზუსტად ამას? ბიზნესმენს უპასუხია, რომ არ სურს დაკარგოს სამშობლო, რომელიც სააკაშვილს უფსკრულისკენ მიჰყავს. გიგაბოკერიას სიტყვებს აცნობს მკითხველს გაზეთი, რომელსაც სახელმწიფო უშიშროების საბჭოს მდივანმა უთხრა, რომ ივანიშვილს სურს საქართველო რუსეთის ორბიტაში დააბრუნოს. ეს ბოკერიას თანახმად ჩანს ივანიშვილის გამოთქმებიდან, თითქოს პუტინს სიგნალს უგზავნის: მე ვარ ქართველი, რომლის მოწონებასაც შენ შეძლებო. გალერისტ ნიუ-იორკი ივანიშვილზე წერს, როგორც ხელოვნების ნიმუშების მფლობელზე. გამოცემის თანახმად, სანდეი ტელეგრაფის რეპორტიორი მოხვდა ივანიშვილის სტუმართა სიაში. რეპორტიორის ოსბორნის ნაამბობით, ივანიშვილს გამოფენილი მხოლოდ ასლები აქვს. იმის შიშით, რომ მთავრობამ ხელოვნების ეს ნიმუშები შეიძლება მას გამოსძალოს, ყველა ორიგინალი ლონდონში აქვს გადამალული. იუწყება გამოცემა, იქვეა მოთხრობილი, თუ როგორ ახასიათებს ივანიშვილის საკუთარ თავს, როგორც თავმდაბალ ფუფუნების არ მოყვარულ ადამიანად. სულ მოკლედ ბოლოს გაგაცნობ სტატიას ისრაელის გაზეთ ჯერუსალემ პოსტიდან, სადაც ისრაელის ორი მოქალაქის საქართველოში დაპატიმრებული პირების განთავისუფლებაზეა ლაპარაკი. მას მერე, რაც დაპატიმრების მიზეზი და მისი განვითარება აღწერილი, ამ წერილში ნათქვამია, რომ ისრაელის პრეზიდენტმა საქართველოს პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა ბრალდებულების შეწყალებისთვის. გაზეთის თანახმად, პერეს უთქვამს, რომ ეპიზოდი ამოწურულია და ისრაელსა და საქართველოს შეუძლიათ დაუბრუნდნენ კარგ და ღრმა კავშირებს, რომლებიც ორივე მხარისთვის მნიშვნელოვანია. ამის საპასუხოდ საქართველოს პრეზიდენტს განუცხადებია გაზეთის თანახმად, რომ ეპიზოდი მძიმე და უსიამოვნო იყო ორივე მხარისთვის და ბედნიერია, რომ ყველაფერი დასრულდა. ახლა, წერს ჯერუსალემ პოსტი, საქართველო და ისრაელი შეეცდებიან ორი ქვეყნის ურთიერთობათა დაბრუნებას იმ დონეზე, რომელიც ზემოთ ხსენებულ ეპიზოდამდე იყო. ამის დასტურია ისრაელში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ვაშაძის მიწვევაც.
უცხოეთის პრესა მიმოიხილა ოქროპი რუხაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ერთი ანონსი და შემდეგ გადაცემას განაგრძობს გამონილი კვირის სპორტული მიმოხილვა.
წლის წინ არსებობა შეწყვიტა აღმოსავლეთის ძლევამოსილმა იმპერიამ, რის შედეგადაც წარმოიშვა ახალი სახელმწიფოები.
2000 წლის შემდეგ ჩვენ წარმოგიდგენთ მულტიმედია პროექტს, 28 ვიდეო სიუჟეტს, სადაც ნაჩვენებია, რას ნიშნავდა ეს ყველაფერი ლიდერებისთვის და უბრალო მოქალაქეებისთვის.
5 დეკემბრიდან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს და ნახეთ, როგორ იშლებოდა საბჭოთა კავშირი. რადიო თავისუფლება _ჯი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, გრძელდება იგი გამონილი კვირის სპორტული მიმოხილვით. საქართველოს კალათბურთი და კალათბურთში მიღწეული წარმატებები, ეს არის ჩვენი სპორტული მიმოხილველის დავით ქლიბაძის დღევანდელი რეპორტაჟის მთავარი თემა.
წლევანდელი სპორტული სეზონის ბოლოს ალბათ ისევ და ისევ საქართველოს ნაკრები უნდა შევაქოთ, რომელმაც ამ ზაფხულს ლიტვაში ევრობასკეტზე სპეციალისტების ყურადღება მიიპყრო.
ჩვენმა ნაკრებმა შეძლო პირველ რიგში ის, რომ 12 საუკეთესო გუნდი მოხვდა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ქვეყნისა და საერთოდ კალათბურთისთვის. ის 8 წლიანი შრომა, რომელიც ჩადებული იყო საერთოდ ამ ნაკრებში და რომელშიც მონაწილეობა მიიღო იმ ყველა მწვრთნელმა, რომელიც ნაკრებში გაიარა, მოთამაშეებმა, რომელიც ამ პერიოდში გამოიცადა და პლეუს ფედერაცია, პრინციპში ძირითადად ეს იყო მისი ნაყოფი და მე ძალიან გვაყოფილია წლევანდელი წლის.
ევროპის ჩემპიონატის დღეებში და მის შემდეგაც პრესაში კრიტიკული შენიშვნები გამოითქვა ოპონენტებმა ნაკრების მთავარი მწვრთნელის, სერბის სპეციალისტის იგორ კოკოშკოვის მათი შეხედულებით რამდენიმე პრინციპული ხასიათის შესტუმაზე გაამახვილეს ყურადღება. მაგრამ ფედერაციისა და ბესიკ ლიპარტელიანის პოზიცია მაინც არ შეცვლილა.
მიუხედავად იმისა, რომ იყო რაღაც მოთხმები, იყო რაღაც დეტალურად ჩარევა ამა თუ იმ საკითხში, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ იგორ კოკოშკოვი დარჩება ჩვენთან ისევ ორი წლით. ამ ადამიანმა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ჩვენი გუნდის დაკომპლექტებაში, პლუს შეძლო ის, რომ მაქსიმალურად გამოეყენებინა ყველა მოთამაშის რესურსი და პლუს ამასთან ერთად ის, რომ ქართველებს, რომელსაც გვეზარებოდა დაცვის თამაში, მან ეს ძალიან კარგად მოახერხა და პირველი მწვრთნელი არის, რომელმაც დაცვის თამაში შეაძლებდა ჩვენ ნაკრებს.
ნაკრები ყოველთვის ყურადღების ცენტრშია. ამ ბოლო დროს კი საქართველოს ჩემპიონატის ერთ-ერთმა მონაწილემ, არმიის კლუბმა, ყველა ალაპარაკა თამაშის ხარისხით და ლეგიონერების რაოდენობით.
პრინციპში ყველა ქვეყანაში ესე არის, ლეგიონერები ძალიან ჭარბობენ ამა თუ იმ კლუბებში. ეს ფიბასგან არის დადგენილი, თუ რამდენი მოთამაშის უფლება აქვს ამა თუ იმ კლუბს, რომ იყოს თავიანთ გუნდში. ეს იქანის საზრება 7-ით, 5-ით, 6-ით. ამიტომ ჩვენ ფედერაციას არანაირი ჩარევის უფლება არ აქვს. ეს მნიშვნელოვანი რომ არის, ეს დაამტკიცა არმიის გუნდმა, რომელმაც სულ რაღაც ორი დღის წინ, მე ფიქრობ, რომ წინვალე თამაში ჩაატარა ბეშიქტაშთან, სულ რაღაც ორი ქულით წააგო, მაგრამ იყო ძალიან კარგი კალათბურთი.
ფედერაციის პრეზიდენტი კალათბურთის მომავალს ბუნებრივი არ უკავშირებს მხოლოდ თბილისის კლუბებს.
მე როგორც ამაქვს ინფორმაცია მომავალ წლიდან, როგორც ბათუმი, ასე ქუთაისი აპირებენ სერიოზულად მოკიდო ხელი. ქუთაისი ტრადიციული სამჭედლო იყო ქართული კალათბურთელების, გაზრდილები არა როგორც ოლიმპიური მსოფლიო ევროპის ჩემპიონები და ეს სამნიშვნელოვანი იქნება. ასევე არის ბათუმზე ინფორმაცია, რომ ის აპირებს კარგი გუნდი გააკეთოს და აგრეთვე ქვემო ქართლში, რუსთავში, სადაც დარბაზის მშენებლობა არის დაწყებული და სერიოზული გუნდი ეყოლებათ მომავალზე. ეს სამნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამით უკვე ჩვენი კალათბურთელები, რომლებსაც მიზანი ექნება ტურისტვის მოეზადნა და პლეუს ის ლეგიონერები, რომლებიც წასული ექნება, მათაც ექნება მოტივაცია დაბრუნდნენ თავიანთ ქვეყნებში.
მომავალ წელს საქართველოს ნაკრებს ახალი გამოსთა მოელის ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირი. ფინალურ ეტაპზე გასვლა ჩვენ გუნდს არ გაუჭირდება, დარწმუნებულია ბესიკ ლიპარტელიანი, ასეთი წარმატებული სეზონით დაიმედებული.
სეზონი დამბილად მაყოფილია.
ბესიკ ლიპარტელიანის საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის უცვლელი პრეზიდენტის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა. თქვენ უსმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მორშავათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
მაშ ასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემის ფოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს, რადიო თავისუფლების სამხრეთ კავკასიური ქვეყნების რედაქციების ერთობლივ პროგრამას. პროგრამის ავტორებსა და თემას კი ჩემი კოლეგა ნინო როდონაია გაგაცნობთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზა ჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში მის გარკვევას შევეცდებით, რამდენად კარგად მუშაობს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ჯანმრთელობის დაზღვევის სისტემა. არსებული სტატისტიკით საქართველოს მოსახლეობის 75% სადაზღვევო კომპანიების მომსახურებით არ სარგებლობს. თავად ამ კომპანიების რაოდენობა 15-ამდეა. რამდენიმე წლის წინ ხელისუფლებამ ქვეყნის მოქალაქეებს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ეგრეთ წოდებული EAP დაზღვევა შესთავაზა, თუმცა ეს პროგრამა არც თუ ეფექტური აღმოჩნდა. უფრო მეტ ამ თემაზე ნინო ხარაძის განშეიტყობთ.
თლიანად საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 25% აქვს სამედიცინო დაზღვევა. მათ დიდი ნაწილის დაახლოებით 700,000 ადამიანის სადაზღვევო მომსახურების საფასურს სახელმწიფო ანაზღაურებს. 2012 წლის სექტემბრიდან, როდესაც სახელმწიფოს მიერ დაზღვეულ სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს 67 წელს ზემოთ ასაკით პენსიონერები და 0-დან 5 წლამდე ასაკის ბავშვებიც მიემატებიან, ექსპერტთა განგარიშებით საქართველოს მოსახლეობის 9% მეტი სახელმწიფო პროგრამით იქნება დაზღვეული. სახელმწიფო ხარჯი წლიურად დაზღვეულებზე დაახლოებით 260 მილიონი ლარია და კერძო სადაზღვეო კომპანიები პრაქტიკულად მთლიანად სახელმწიფო პროგრამებზე იქნებიან დამოკიდებული. სახელმწიფოს მიერ დაზღვეული პირების გარდა იმ 15-ამდე კერძო სადაზღვეო კომპანიას, რომელიც ქართულ ბაზარზე ოპერირებს, კორპორატიული კლიენტები წყავს. ძალიან ცოტაა ქვეყანაში ინდივიდუალური სადაზღვეო პაკეტით მოსარგებლე ადამიანთა რაოდენობა. სადაზღვეო კომპანიების სამედიცინო დაზღვევის პაკეტების ფასი საშუალოდ 12-დან 50 ლარამდე მერყეობს. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დაზღვევა სახელმწიფომ 2006 წლიდან დაიწყო. ამ ჯგუფის ადამიანებს სახელმწიფო სადაზღვეო პოლისს თავაზობდა და შემდეგ დაზღვეულები თავად ირჩევდნენ სადაზღვეო კომპანიას. თუმცა 2010 წლიდან სახელმწიფო მიდგომა შეიცვალა. მთელი საქართველო სამედიცინო რაიონებად დაიყო და თითოეულ რაიონს სახელმწიფო ტენდერში გამარჯვებული სადაზღვეო კომპანია ემსახურება. ანუ დაზღვეულს საშუალება აღარ აქვს თავად აირჩიოს სადაზღვეო კომპანია. ამ სისტემაზე გადასვლა საფუძვლად ის არგუმენტი დაედო, რომ ბაზარზე სადაზღვეო კომპანიებს შორის კონკურენტული ნარიანობასთან ერთად ნეგატიური მხარეებიც დევდა, რაც იმაში გამოიხატებოდა, რომ კომპანიები კლიენტების მოსაპოვებლად არასასურველ გზებს მიმართავდნენ. თუმცა ამ მოსაზრებას კატეგორიულად არ ეთანხმება ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მენეჯმენტის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელი, ჯანდაცვის ექსპერტი თენგიზ ვერულავა. ის ამბობს, რომ ამ სისტემაზე გადასვლით დაირღვა საბაზრო ეკონომიკის მთავარი პრინციპი, შემცირდა კონკურენცია და დაქვეითდა მომსახურების ხარისხი.
როდესაც ერთი კომპანია არის რაიონში და არჩევანის თავისუფლება არ არის, კომპანიას საერთოდ ადუნებს თავის სერვისების განვითარებასაც, ხარისხი თავისთავად დუნდება, იმიტომ რომ მას კონკურენტი არ აკავს. უფრო ცუდ გააკეთებს დაუშვათ დაზღვევისათვის, იდეა დაუშვათ კონკურენტულ გარემოში. ანუ არც ეთყვის იგი თავის სერვისების თუ რა სერვისებს მოიცავს უფრო სრულყოფილად თავისი პაკეტები და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი ჯაჭვისებურად თუ დაუშვათ ერთი პრინციპი დაინგრა ბაზრის პრინციპის, აი თავისუფალი არჩევანის, იქ დომინოსებურად ყველაფერი ინგრევა ხარისხის, პაციენტის უფლებების და ასე შემდეგ.
თენგიზ ვერულავა აქვე აღნიშნავს, რომ სადაზღვეო ბაზარზე საკმაოდ მაღალი კონკურენციაა კორპორატიული კლიენტების მომსახურების თვალსაზრისით და აქ ვითარება რადიკალურად განსხვავებულია, მომსახურების ხარისხიც მაღალია. ის რომ არსებული პრინციპი სრულყოფილი არ არის, ეთანხმება საქართველოს სადაზღვეო ასოციაციების წარმომადგენელი არჩილ ცერცვაძე. ის ამბობს, რომ სისტემა 2013 წლისთვის შეიცვლება. არჩილ ცერცვაძე ამბობს, რომ არსებული სისტემის ფარგლებშიც კი სოციალურად დაუცველი ფენებისთვის სადაზღვეო მომსახურების პაკეტი ძალიან სრულყოფილია და უმთავრეს სერვისებს მოიცავს. საქართველოში სულ დაახლოებით 15 კერძო სადაზღვეო კომპანია მუშაობს. ყველა მათგანი სადაზღვეო სფეროს სპეციალისტების განცხადებით მომგებიანია და ეს მაშინ, როდესაც ქვეყნის მოსახლეობის მხოლოდ 25%-ია დაზღვეული. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ სამედიცინო დაზღვევა საქართველოში ძვირია? ამ კითხვაზე არჩილ ცერცვაძე პასუხობს.
თუ ჩვენ ვივიჟელებთ ბაზარზე არსებული ფასის მდგომარეობით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა პროდუქტი ძვირი არ არის. იმისათვის, ვისაც გარკვეული შემოსავლები აქვს და ხელი მიუწვდება ამ პროდუქტის შეძენას. ხოლო ის, ვინც ამას მოკლებულია, მათთვის სახელმწიფო ამ პროგრამას ახორციელებს.
მიმდინარე წლის მაისში სახელმწიფო სადაზღვაო პროგრამის და სადაზღვაო კომპანიების საქმიანობაზე საზედამხედველოდ ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში სპეციალური ჯანდაცვის მედიაციის სამსახური შეიქმნა. სამსახურის ფუნქციებში შედის ერთის მხრივ დაზღვაოსა და დამზღვევ შორის ურთიერთობების რეგულაცია, ასევე სადაზღვაო კომპანიასა და სამედიცინო დაწესებულებას შორის ურთიერთობების მოგვარება. სამსახურის სპეციალისტი სანდრო ასათიანი ამბობს, რომ ორგანიზაციის შექმნიდან დღემდე დაახლოებით 6 თვეში 10,000 მიმართვაა შესული, მათგან 66 სადაზღვაო კომპანიის მხრიდან ვალდებულების უხეში დარღვევის შესახებ. სანდრო ასათიანს კონკრეტული მაგალითიც მოჰყავს.
იყო დაგეგმილი გეგმიური ქირურგიული ოპერაცია, მოგხსენებათ, დაავადების დადგენილების შესაბამისად მოლოდინის პერიოდი განისაზღვრება 6 თვით, თუკი ადამიანი ჩაღენებულია მოლოდინის პერიოდში და რაიმე მიზეზით ამოიწურა მისი სადაზღვაო ხელშეკრულება, კომპანია მაინც ვალდებულია ანაზღაუროს ეს მომსახურება, იქიდან გამომდინარე, რომ მას ჩაღენებულიყავს ადამიანი მოლოდინის პერიოდში. იყო ადამიანი, რომელიც ფორმაციით მივიდა სადაზღვაო კომპანიაში, ჩადგა მოლოდინის პერიოდში და მოლოდინის პერიოდის მეორე თვე იყო ზუსტად აღარ ახსოვს თუ მესამე თვე, როდესაც მას ამოეწურა სადაზღვაო პერიოდი. კომპანიამ მას ვარი განუცხადა ზუსტად ამ საბაბით, რომ მისი სადაზღვაო პერიოდი ამოწურულია, თუმცა როგორც უკვე გითხარი, დადგენილების პირობების თანახმად კომპანია ვალდებული იყო აენაზღაურებინა ეს მომსახურება. სამწუხაროდ ამის შესახებ არ იყო ინფორმირებული დაზღვეული და ჩვენი დახმარების შედეგად, ჩვენი მოლაპარაკებების და კომპანიასთან და დაზღვაულთან საუბრის შედეგად ეს საკითხი მოგვარდა, რითაც დაზღვაული ძალიან კმაყოფილია.
მედიაციის სამსახურის სპეციალისტი სანდრო ასათიანის სიტყვებით, სამსახურის მეშვეობით მოხერხდა ასევე სამედიცინო დაწესებულებისთვის სადაზღვაო კომპანიების მიერ გადაუხდელი 12 მილიონი ლარის ჩარიცხვაც. სადაზღვაო კომპანიების მხრიდან სამედიცინო დაწესებულების მიმართ არსებული ამგვარი დავალიანებების არსებობის გამო, სანდრო ასათიანის განცხადებით, ხშირად სამედიცინო დაწესებულებები დაზღვაულებს ხარისხიან მომსახურებას ვერ სთავაზობენ. იმისათვის, რომ გაგვერკვია როგორია თავად დაზღვაულთა დამოკიდებულება სამედიცინო კომპანიების მომსახურების მიმართ, რადიო თავისუფლება ქუჩაში გამვლელებს ესაუბრა.
მაქვს, მაგრამ ვერ ვსარგებლო, იმიტომ რომ რაც მომინდა იმას რატომღაც არ მიფინანსებენ. აი ელემენტარულს გეტყვით, არ ვიცი, სოციალური მაქვს მე. არ მიფინანსებენ დაუშვათ ინგალაციას, რომელიც 10 ლარერს 25 ლარიან სპირომეტრიეს.
არ ამუშავო 60 წლისა ვარ. საიდან და მიმომწე? როგორ უნდა მესარგებლო?
ბებიას აქვს და იყენებს ხოლმე.
და ყნაყოფილია.
მეგონი კი არ ვიცი. ორი ოპერაცია გაკეთებული.
ძალიან ძნელია. ოჯახის ექიმი ძალიან დაკავებულია. ძალიან ბევრი პაციენტი ყავს და ხანდახან რიგში უნდა იდგე რომ მოგიწიოს. რომ ეტყვი რომ დარეკავავთ, აბა გეტყვიან რომ შეხვედრა გექნებათ მომავალ 4 შაბათს. და ჯობია რომ უფრო მეტი იყოს ოჯახის ექიმი.
კი, მაქვს და მისარგებლია და ყნაყოფილიცა ვარ. მოვიტეხე ხელი, ალფაში ვარ დაზღვეული. პოლისი მაქვს და ძალიან კმაყოფილი ვარ, ერთი კაპიკიც არ გადამიხდია.
ჯანმრთელობის დაზღვევის სისტემით კმაყოფილი თუ უკმაყოფილო მოქალაქეების შეფასებით დასრულდა ნინო ხარაძის რეპორტაჟი. ჯანმრთელობის დაზღვევას ფუფუნებად არაერთი მოქალაქე მიიჩნევს სომხეთში, სადაც ამ მომსახურებით მოსახლეობის უმცირესი ნაწილი სარგებლობს. თემას ლილი ტარუთუნიანი განაგრძობს.
აროხჩაპაოცან ბოლორთუმ ფინანსავორმან მასნაგეთ საროძატურიამ.
სომხეთში ავტომობილების დაზღვევა სავალდებულოა, ხოლო ჯანმრთელობის დაზღვევა ჯერჯერობით ნებაყოფლობითია. თუმცა პარლამენტში გახელვის სტადიაშია სავალდებულო სამედიცინო დაზღვევის შესახებ კანონპროექტი. ექსპერტი მედიცინისა და დაზღვევის საკითხებში სარო ცატურიანი ამბობს, რომ კანონი დამსაქმებლებს შეეხებათ და არა კერძო პირებს. დამსაქმებელი ვალდებული იქნება დაქირავებული დაასხიოს.
გორცატუნერის ტიპოსკლენ შეფასებს ბოლორ გორცატუნერა.
დამსაქმებელი იძულებული იქნება დაქირავებულ სამედიცინო დაზღვევის თანხა გადაუხადოს. ისე როგორც ახლა სოციალურ გადასახადებს იხდიან, რაც დაქირავებულთა რაოდენობაზე და მათი ანაზღაურების ოდენობაზეა დამოკიდებული. იგივე მეთოდი ამოქმედდება სამედიცინო დაზღვევის შემთხვევაშიც. ანუ დადგინდება მინიმალური და მაქსიმალური გადასახადი, რაც ანაზღაურებაზე იქნება დამოკიდებული.
სარო ცატურიანი დარწმუნებულია, რომ კანონი 2012 წელს ძალაში ვერ შევა, თუნდაც ის წლის ბოლომდე დამტკიცდეს. თუმცა არ გამორიცხავს, რომ 2013 წლიდან სამედიცინო დაზღვევა სომხეთში სავალდებულო გახდეს. მისი სიტყვებით, დღეს სომხეთის მოსახლეობის მხოლოდ 1% აქვს სამედიცინო დაზღვევა.
Դրանք հիմնականում խոշոր ձեռնարկությունների աշխատողներ
են։ Իսինի ձիրիտատատ մսկույլի կոմպանիեբիս տանամշրոմլեբի դա մատի ոջախիս ծեվրեբի արիան, ռոմլեբից ուծխուհետի դան պինանստեբի անդա շեսաբամիսատ մատույս տանամշրոմելթա դազգույվա նացնոբի դ
Երյունիս մկույդրս սամուզախութիցլիս նատելլա խաճատրիանս սամետիցինու դազգոյվա առակուս դա ամազի արս առազրոս ու պիքրիա։ Իս դարձմունը բուլիարում դազգովիս շեմ թխովաշից Սոմխետիս գլինիք էպշի մոմսախուրեպաս դամատեպիտի
Չեմ վստահում, ապսալութմ, եղպայսը հիմացաներ հիվանդ։
Ապսոլութ ուրադ արմջերա, չէ միձմամ ձիմ է դավադա, դա ուպասոց ամլեբի ունդամի իղոս մագրամ առապերս վիղեպտ։ Շույլիշույս դամե
Սոմխետի սախեմցիպո սադազգովու կոմպանիիս գաղիդոբի սպեծիալիստի ասյա Սահադիանի իրձ ունեբարում Սոմխետի սադազգովու սիստեմա ռիալուրատ արսեպոպս թե դազզենց, ռոմ իմ կոմպանիիպիս ռաոդենովա, ռոմ լեպիտ Թումցա զիրիտադատ էս սայարտաշորիսո օրգանիզացի էբի է ան իսետի կոմպանի էբի, ռումրվից ուծխոյթի տան պինանս դեպա։
Ապահովա գրված անձինք ձերծ են մնում ավել նորդ կարգ։
Դազգովուլի պիրեբի արդգանանրի գեպշի արուծև դոկումենտեպի տակետիքից սիարուլի։ Չույն թան դազգովուլ է պսաշուալի բաղթ չույնս պրովայիդեր նեբիս միեր կլինիկաս մի մարդոն դա մի իղոն սրուլիա դու պասո սամետիչնը մոմսախուրեբա դամատեպիտի գադասախադեպիս գարեշը։
Բոլոր ծառայությունները նրանց մատուցվում են անվճար։
Մագրամ իմիստույս ռոմ ասե ուզրուն վելատտա ու պրոբլեմոդ մի իղոսա մեդիցինո մոմսախուրեպա, Սոմխետիս կլինիք էպշի մատշորիս մագալտած ստոմատոլոգի ուրի, ան նեիրոքիրուրգի ուլի, այուցիլ է բելիած լիս գանմալուբաշի դա ախլովիտ որասի կորպորատի ուլի պակետ է բիշեցենամ նիշմյալով նա դիապիա։ Նատելը խաճատրիանի ամբոպսրում իմ շեմ թխովաշիցքի թու սադազգոյվո կոմպանիա մաս դա միսի ոջախիս ձարպս խոյլ ասամիդությինու խարջ ստա ու պարավս մայնց վերշեց
Կեիմը թոշակը 25,000 աղջիքսը չի աշխատում։
Չեմի պենսիա 85 ատասի դրամիա, տախովի ծամոցտատի դոլարի։ Դա ես 85 մեծլիանի մուշաոբի շեմտեկ։ Չեմ սկալիշոս նորմալուրի Սամսախորի առակուստա դիլիս ռվիդան գամիս թերտմեծ
Ուզտատխութմետից լիս իրինա ապրեսիանի ասվը պիքրոպսրում Սոմխեջի ծոտաստուակ ուսամետիցինու դազգովի շեծենիս պուպու նեպա։
Կարծում եմ 20%-ը։
Ամ ռեսպոնդենտ է բիսական գանցխովեպիտ մսախի ոպս նարեք դուրյանս, ռոմելի ծապրանգետիս մոգալակի է ծխորեպա դազգովիս գարիշը վերցկից արմու ուտգենի է։ Իս նիշնելոնդատ մի իջնև Սոմխեջի սավալդե
բուլոս
ամետիցինո սերիոզուլի պրոբլեմա խիրադվ պիքրով, ակրոգորիքցևի են ադամիան էբի, ռոմլեբից առարիան դազգոյուլ էբի, ռոգորիխտիան կոյլապերս վերցկի ծարմոմի դգենի է։
Չույն էքիմեպս ուկի դուրես շեմ թխովաշի վագիտխապտ, նարեք դուրյանիսկ իտխաս պասուխոպս էրևնիս մկյդրի օրմուզդայքցիցլիս Սիրանուշ Ակոպյանի։
Այ ախլաց եկիմթան միսասուլելի վար, մագրամ արմիվ դիվար, դազգովարոմ կոնդես այուցիլ է բլատ միվի դոտի, ջեր վեր շևագրով է եկիմթան միսասուլելի պուլի։
Լիլիտ Արութունյանի սամ ռեսպոնդենտիս կանգանց խոյովիտ ճամպտոլոբիս դազգովիտ ու կեր համդենի մեծ էլիա թումցա, արա Ազերբայջանշի արամետ սազգովագարը ծարգեպլոպս կեբիրան դիլավերլիս ռեսպոնդենտի։
Bütün dünyada tibbi sığorta səhiyyə maliyyələr.
Yüler Xundova, Samedicino, Dazgovit uqa Samic Elia Sargeblops, maqram ara Azərbaycan, şiərəmi Türkəçi. Güleri ambobs rom ts'lebis ganmolobashi surda dazghovis gamoqeneba, magram jerats ar mouzia. Man 3 tsilis tin Turkechi gatkhovebis shemdeg daazghoya tavisi jamrteloba. Tavdapirvelat sadazghova kompaniya mozebna. Garkveuli safasuri gadaikhada da kompaniyam amis shemdeg saavadmqopoebis sia gaatsno, romolta momsakhurebitat sheuzlia isargeblos.
Samedicino dazghova soplioshi jandatsvis dafinansebis tsarmadebul modelad itvleba, magram chventan ratoma aseti vitareba amsperoshi azrze arava. Samedicino dazghovas bevri siketi aks, arixti savadqoposhi an sva samedicino datsesebulebashi mqurnalobis sapasurs, kholo zogert samadqoposhi momsakhurebis sapasuris natsils anazghaureb. Isit mizerus, es zalyan momgebiania finansuri tualsazresit.
Güleris meugle, romelit saxemtipo sektorshi mushaob, samedicino dazghovis preferentsiebit sargeblobs, romesats saxemtipos tavazobs. Kanoni samedicino dazghovis shesakheb Azerbaijanshi 1999 tsels miiges. Samedicino dazghova ori sakhisa, savaldebulo da nebaqoplobiti. Savaldebulo samedicino dazghova saxemtipo sotsialuri dazghovis natsilia da is mosakhleobas sashoalebas azlebs shesabamisi odenobis medikamentebi da samedicino dakhmareba miigos. Ukvetslebi gavide samedicino dazghovis kanonis miigebidan da misi akhsruleba ar xteba. Pakos Mkvidri Gamida Bagirova ambobs rom amis shesakheb kholot smenia.
Men eshitmishem va kharji olkelerde bele bishi.
Gamigia rom utsxoechi aris aseti ram samedicino dazghova rat zalyan kargia midihar ekimtan, rodesat tsudat gaxtebi. Gamoklova da mqurnaloba upasua chventenats rom ase iqos kargi ikneboda.
Aje bizda helaki yoqda, olsa yaxshi olar.
Adila Aliyeva ambobs rom amis shesakheb saertot araperis smenia.
Bilmam xabari biz deyilmişik yox.
Kimi azri çöntən aseti ram araris. İsə ki qargı ikneboda. Mtsire şemosavali maqs da randomdan da aset sistemashi pirol rikshi umtseoeb situalistineben.
Rasmotsxmevit xabari.
Ramdenime tsilis tin Azerbayjanis jandatsvis saministrom ganatskhada ram kveqanashi samedicino dazghovis danergvastan dakavshirebit ministra kabinetan saagento sheikneba. Jandatsvis saministrom tsinandadebebis paketits tsaradgina. Jandatsvis saministros press samsakhuris khamtsvaneli Anar Gadirli ambobs rom am sakitkhet isini ukve agar arian dakavebuli. 2008 წელს ჩამოაშორეს ჯანდაცვის სამინისტრომ კონცეფცია მოამზადა და ამასთან დაკავშირებით მერე მინისტრთა კაბინეტთან სააგენტო შეიქმნა. ორი ათას შვიდ წელს პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა სახელმწიფო სადაზღვევო სააგენტოს შესახებ ბრძანებას. იმისათვის რომ გაგვერკვია როგორ მუშაობს სააგენტო და როდიდან იწყება სავალდებულო დაზღვევა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული ბიურო მინისტრთა კაბინეტს დაუკავშირდა. კაბინეტის პრეს სამსახურის ხელმძღვანელმა განაცხადა რომ მას ამ საკითხზე ინფორმაცია არ აქვს.
როდესაც გვაქვს მასალები, პრეს სამსახური მას მედიას აწვდის.
ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ სააგენტო არ მუშაობს? პასუხად:
არა, არ ნიშნავს. უბრალოდ ჩვენი პრეს სამსახური ინფორმაციას არ ფლობს.
ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ცენტრის პროექტის დირექტორმა ლეილა ალიევამ აზერბაიჯანში სამედიცინო დაზღვევის შესახებ მოკვლევა ჩაატარა. ის ამბობს, რომ აზერბაიჯანში სავალდებულო სამედიცინო დაზღვევა არ მუშაობს, ხოლო ნებაყოფლობითი დაზღვევით სარგებლობა მოსახლეობის ძალიან მცირე ნაწილს შეუძლია.
სამედიცინო დაზღვევის სფეროში აზერბაიჯანში არსებული სიტუაცია არ შეიძლება დამაკმაყოფილებლად ჩაითვალოს, რადგან სახელმწიფოს თავად არ ძალუთ ჯანდაცვა საჭირო დონეზე დააფინანსოს. კვლევებმა აჩვენა, რომ სამედიცინო დაზღვევის სიკეთეებით სარგებლობენ არა ცალკეული პირები ინდივიდუალურ რეჟიმში, არამედ უმეტესად კორპორატიული კლიენტები. სხვა სიტყვებით, კომპანიები თანამშრომლებს სამედიცინო დაზღვევას თავაზობენ. რაც შეეხება სამედიცინო დაზღვევის ფასს, აზერბაიჯანის მოქალაქეები სადაზღვევო კომპანიებს სამედიცინო მომსახურების ლიმიტების მიხედვით 300-500 მანატს უხდიან.
ექსპერტი ამბობს, რომ ამ სისტემის განუვითარებლობა ძირითადად მოსახლეობის დაბალი შემოსავლებითაა განპირობებული. გარდა ამისა, არ არსებობს ამ სფეროს მაკონტროლებელი ორგანო. სამედიცინო მომსახურების არარსრული პაკეტი, ამ სფეროში მოსახლეობის არაინფორმირებულობა. ეს არის მიზეზთა ნაწილი. ქვეყანაში რამდენიმე კერძო სადაზღვევო კომპანიაა. ერთ-ერთი მათგანი საკუთარ საიტზე წერს, რომ 1998 წლიდან ნებაყოფლობით სამედიცინო დაზღვევას თავაზობს პროფესიონალურ დონეზე. კომპანიას ხელშეკრულება აქვს აზერბაიჯანის 60-ზე მეტ კლინიკასთან. ამ კომპანიისგან სხვა რაიმე სახის ინფორმაციის მოპოვება ვერ მოხერხდა. ეკონომიკური ინიციატივების ცენტრის ხელმძღვანელი აზერ მეხტიევი ამბობს, რომ სამედიცინო დაზღვევა სოლიდარობის სისტემაა.
Ак ყველა გარკვეულ თანხას რიცხავს. ჯანმრთელი ადამიანებიც რიცხავენ ფულს. სისტემა დამყარებულია იმაზე, რომ ეს სახსრები გამოიყენება ავადმყოფობის დროს. ამასთან ეს მხოლოდ საფინანსო გაერთიანებები როდია. როდესაც ადამიანები სადაზღვეო მედიცინაში ფულს რიცხავენ, ექიმსა და პაციენტს შორის ფულზე ლაპარაკი აღარ არის.
აზერ მეხტიევი ამბობს, რომ არის ბევრი საუბარი უმუშევართა დაზღვევაზე, ასევე სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულთა დაზღვევაზე და სხვა, მაგრამ ამაზე საუბარი წლებია ღიად რჩება. უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სადაზღვევო სფეროს რეფორმირებისათვის 30 მილიონი მანათია გამოყოფილი, მაგრამ ეს თანხები ბიუჯეტში დაბრუნდა, რადგან აუთვისებელი დარჩა. უკვე 2012 წლისთვის ბიუჯეტიდან ხელახლა 30 მილიონი მანათი გამოიყოფა. საინტერესოა, ის ისევ დაუბრუნდება თუ არა ბიუჯეტს.
Кебиран Дилаверлис репортажи დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც ჯანმრთელობის დაზღვევის პრობლემებზე ვისაუბრეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
კავკასიური გზაჯვარედინით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა პრაღიდან. გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით და შეგახსენებ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს უსმინოთ ჩვენს გადაცემებს, გაეცნოთ ახალი ამბების გამოშვებებს, ავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს, დატოვოთ თქვენი გამოხმაურებები და კომენტარები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.